kad mūsų širdys atvėrė tam, kad girdėtume žodį. Ir iš tikrųjų, prieš pradedant, prieš dvi savaitės, jeigu neklystu, buvo pamokslavo Nikolajus Kačiukas, atsinaujinimo pastorius, ir jis tokiai įdomią pasakė mintį, kad kuo skiriasi ten baptistai nuo sekmininkų ir nuo charizmato, ir kad pasakė, kad sekmininkai žino, kada pradėti. Ir įdomu taip, kad šiandien brolis Janas atėjo ir aš toks pasižiūriu laikradį 2 minutės ir galvoju, kaip čia taip. Bet iš tikrųjų reikalinga mums tai, kad ne visada būtų taip viskas laiku arba viskas taip griežtai. Ir taipogi, kaip brolis Janas kalbėjo apie tai, kad vis kalbame priminimais apie gal tam tikras problemas, apie tam tikrus sunkumus, bet tie priminimai yra reikalingi mums, kad vienu momentu mes galėtume išsilaisvinti iš tam tikrų sunkumų, gal ne visus mus liečia, bet gal kai kurios liečia, ir todėl tie priminimai vis gal skamba, vis yra aktualūs. Ir šiandien norėčiau pamokslauti tokią temą, tokia visiškai, kaip sakant, mums nebūdinga, tai aš ją pavadinau savartynų. Ir iš tikrųjų taip, kaip sakau, kad nebūdinga, nes dažnai mes kalbame apie meilę, mes kalbame apie malonę, bet čia toks atgrasus pavadinimas pamokslo. Bet sekant pamokslą, mes pamatysime, kodėl aš pritaikiau šitą pavadinimą šiai temai. Ir iš tikrųjų, gyvenimas be Jėzaus Kristaus yra kažkiek panašus į tą savartyną, kuris nuo pat gimimo jis pradeda pilietis. Nuo pat gimimo mes pradedam turėti tam tikrų problemų, turėti tam tikrų stabų, turėti tam tikrų nuodėmių, kurios pastoja vis pildosi ir pildosi. Ir be viešpaties mūsų gyvenimas yra tiesiog kaupimas tų sąšlavų. Tai yra materialinė tam tikra gerovė, įstatymas, pramogas, stabai ir taip toliau, kurios galų gale tai netneša mums tos tikrosios laimės ir pilnatvės, bei neišlaisvinta iš nuodėmės pančių. Ir toks įdomus faktas, iki 20 amžiaus vidurio atliekų šalimas savartynuose buvo pagrindinis atliekų tvarkymo metodas. Kaip dabar mes pripratome, kad viskas yra rūšiuojama, tai anksčiau viskas buvo tiesiog vežama už miesto ribų ir tiesiog viskas išmetama, nerūšiuojama. Tai taip ir mūsų gyvenimą būna, kad mes nerūšiuojame, mes tiesiog paliekame, kad ten trūnytų ir tiesiog viską ten metam. Ir norėčiau pradėti nuo pirmos rašto eilutės šio pamokslo. Tai būtų apaštalas Paulius rašė laiške Filipiečiams, 3 skyrius nuo 4 eilutės. Nors aš galėčiau pasitikėti ir kūnu, jei kas nors mano galis pasitikėti kūnu, tai aš juo labiau. 8 dieną apipjaustytas iš Izraelio tautos, Benjamino giminės, žydas iš žydų, įstatymų fariziejus, olumų bažnyčios persikėtojas, įstatymų teisumų nepeiktinas. Bet tai, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzus, mano viešpatės, pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavomis, kad laimėčiau Kristų. Ir būčiau atrastas jame, nebeturėdamas savo teisumą iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą, Kristumi teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu. Ir iš tikrųjų, apaštalas Paulius labiau kalbėjo apie įstatymą, kad tas įstatymas, žydų įstatymas, kurį jis nagrinėjo, kuris posėlė, kuris laikėsi, jis palaikė ir tai nevertų, ir tai, kad laimėtų Kristų. Ir toks įdomus, gal kas matė arba žino žmonės, kurie serga kompulsyvių kaupimų. Iš tikrųjų, gal kažkas žiūrėjo per televiziją arba tiesiog žino. Ir kompulsyvus kaupimas yra toks nuolatinis sunkumas išmesti arba atsisveikinti su nuosavybė, nes yra toks manimas, kad jums reikia išsaugoti tai, ką jūs nusipirko, tai, ką jums padovanojo. Jūs galite patirti nerimą, galvodami apie daikto atsikratymą. Palaipsniui jūs laikote arba surenkate daugybę daiktų, nepaisant jų tikrosios vertės. Tie žmonės, kurie serga tų kompulsyvių kaupimų, jie tiesiog gauna tos daiktus. Net jeigu jie neturi jokios vertės, tiems žmonėms, jiems atrodo, kad tai yra kažkokia vertė ir turi būti ten. Ir taip susidaro labai didelis šiukšlynas namuose, kuris gal net 2 metrus siekia. Ir iš tikrųjų taip ir mūsų dvasinėme gyvenime gali atsitikti. Prieš pažindami mūsų išgelbėtą, mes jau turėjome tam tikrą sukauptą bagažą. Mes jau turėjome tam tikrą jau sukauptą, nežinau, sąšlavų rinkinį. Tai visokios nuodėmės, kurios mes kiekvienas žinom, tai visokie stabai, kuriuos mes garbinom, tai yra tam tikros traumos, su kuriomis labai ir su viso to labai sunku atsisveikinti. Labai sunku yra atsisveikinti net, kai mes įtikime į viešpatį. Iš tikrųjų, kai kuriems pavyksta tiesiog viską palikti, kai jie įtiki į viešpatį, bet dažniau mums reikia kovoti su savo tais sunkumais, su savo pagundimais, su savo tais stabais. Ir tai yra ne dienos reikalas, kartais tai yra dešimtmečiais netgi. Todėl būna taip, kad gyvename su Kristu, bet tuo pačiu metu mes turime krislą savo širdyje, kur laikome tą bagažą. Toks dvigubas žaidimas. Bet tas žaidimas per 2 frontus, jis neatneša pergalės. Mes gal galime turėti tam tikrą laikotarpį, kur viskas kaip ir gerai, bet dažniau mes turėsime tos laikotarpius, kaip mums tiesiog sunku, kai mums tiesiog mes vėl prilimpame prie tos pačios sašlavos, prie tos pačios nuodėmės, prie to pačio stabo. Ir dažnu atveju mes tiesiog gilinamės ten, po to būna kažkoks laimėjimas, bet po to vėl atgal. Ir norėčiau perskaityti 2 eilutę šio pamokslo. Tai būtų apreiškimas Jonui, 3 skyrius, nuo 15 eilutės. Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Taugi sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko man nebereikia, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas. Ir iš tikrųjų tokie žodžiai, kurie paliečia, tokie žodžiai, kurie tiesiog nesinori net girdėti tokių žodžių, o tai buvo rašoma vienai iš bažnyčių. Bet mes tai galime ir savo gyvenimą tai pamatyti, kad mes būname tai nei šalti, nei karšti, o tokie per vidurį. Ir tai yra tikrai nepavydėtinas gyvenimas, kai mes negalime nei pilnai atsiduoti Dievui, nei pilnai būti tame pasaulyje. Ir tokia vyksta kova. Ir visgi net ta kartelė, kuri yra paslėpta mumise, gali atnešti didelį pralaimėjimą mūsų gyvenime. Mes galime iš Biblijos prisiminti tam tikrus pavyzdžius. Tai Ananijas ir Safira, kai jie hipokritiškai ir melagingai jie pasakė, kad štai atnešam turtą, bet jie buvo nuslėpę ir koks buvo galas, mes žinome. Tai buvo Judas, kuris dėl savo meilės pinigams jis išdavė savo mokytoje, savo tą žmogų, kurį pažino, matė stebuklus. Taipogi ir, jeigu iš tokių pozityvių, tai, sakykime, tai karalių Dovydą, nors karalius Dovydas buvo tikrai pagal širdį Dievui, bet jis taip pat savo gyvenimą tam tikras padarė klaidas, kaip ir susigundė, jis įleido tas mintys ir jis jų jau nepaleido, jis tose mintise buvo ir nusidėjo. Ir ta nuodėmė vedė prie to, kad vienas sūnus mirė, kitas jį išdavė ir turėjo tikrai sunkius laikus savo gyvenimo gale. Iš šio laikinio laikų tai tokie žmonės, gal jūs ir nežinosit, bet visgi tai kardinolas Bernardas Law, tai Brian Houston, tai Ravi Zacharias. Bet visada yra šeitis iš net sunkiausias padėties ir mes neturime suprasti tai, kad jeigu mes jau drungni, jeigu mes nei šalti, nei karšti, mums nėra šeitis. Ne, kaip tik ne, visada yra šeitis. Jeigu yra kas mus kankina, jeigu yra kas mus legia arba bijame išpasakyti, nes galvojam gal, kad tai... Mums reikia viską savyje laikyti, nes mes turime būti kaip tie stoikai, kurie viską jie pakelia, apie nieko, jie viską išlaiko, bet iš tikrųjų tai mus tik labiau žudo, tai mus tik labiau žudo. Ir mums visgi reikia tai išpasakyti, mums reikia tai atskleisti, ne tik prieš Dievą, bet ir prieš artimą žmogų, prieš tą žmogų, kurį gal pažįstame, tai arba būtų pastorius, tai gal būtų arba sielovadinkas, arba krikščionis psichologas, arba ir visgi reikia tai atsiverti. Jeigu tai negali duoti ramybės ir jūs matote pralaimėjimą savo gyvenime dėl to. Ir aišku, išsipasakyti yra gerai ir tai tikrai, kaip sako, nukrenta akmo nuo širdies, bet tai to negana. Kai kuriems pavyksta išsipasakoti ir daugiau nelysti į tą savo savartino kertes, bet kitiems reikia nuoseklių pastangų bei palaikymo ir priežiūros tam, kad ateitų išlaisvinamas nuo tų sąšlavų, darančių įtaką gyvenimą tiek fizinėme, tiek dvasinėme. Nes kai kuriems, kaip ir sakiau, išsipasakoja ir viskas, jau nėra tos nuodėmės ar tos tavo, bet kitiems jie išsipasakoja, bet to neužtenka. Jiems reikia realių pastangų, jiems reikia realaus atsidavimo, kad jie pradėtų matyti pažangą jų gyvenimą, matyti, kad dvasinė gyvenime eina pergalė. O kai kuriems reikia padėti su meilė ir pagarba, kad jie suprastų, jog reikia pradėti valyti savo kertes. Kai kurie net nemato, kad pas jos yra tam tikra problema, kad pas jos yra tam tikra užsisenėjusi nuodėmė. Ir jiems reikia parodyti, kad broliai arba sesė, tu pažiūrėk, pas tave yra įsisenėjusi trauma, įsisenėjusi nuodėmė. Ir tau reikia su to kovoti. Nes jeigu tu nekovosi, tu gali baigti liūdnai arba tiesiog gyventi tame. Ir galų galiausiai tai priklauso viskas nuo tavęs. Ar tu nori ir toliau gyventi su Dievu, bet eiti pasirausti tose sašlovose, kur tu žinai, kad ten fainai ir taip toliau, bet kuo daugiau tu būni, tuose sašlavose tu supranti, kad tai yra tiesiog mirtis. Ar tu nori gyventi su Dievu ir išvalyti tas kertes pilnas sašlavų? Ir aišku, mūsų gyvenimuose bus daug situacijų, kur gal prasižengsime, bus kažkia nuodėmė ar taip toliau ir reikės atgailauti, nes mes žmonės. Bet tie stabai, iš kurių mes išsilaisvinome, jau neturės galios mumise, jau negalės dominuoti mūsų gyvenimo. Jau mes nebūsime pasišventi tam stabui ir jis neužims kertę mūsų gyvenimuose. Ir Dievas negali visapusiškai padėti tau, jeigu tu pats to nenori. Jeigu tu girdi, kiekvieną sekmadienį ateini į susirinkimą ir galvoji viskas gerai, tu girdi tą žodį, jis tau liečia, bet tu eini namo ir viską tai darai kaip ir anksčiau, tai Dievas tau negali visapusiškai padėti, nes tu to nenori. Tu girdi tai, tu klausai tai, tau gal tai patinka, tu gal susimastai, bet tu nenori su to kažko daryti. Bet tai reikia... Ir norėčiau paskutinę rašto eilutę perskaityti šio pamokslo ir palikti su tokiu žodžiu. Ir tai būtų pirmoji Samuelio knyga, antras skyrius nuo 8 eilutės. Ir iš tikrųjų čia pasakoma, kai Ona meldėsi dėl sūnaus, nes jį negalėjo gimdyti ir jį kiekvieną kartą ėjo į Dievo šventyklą ir jį stropiai meldėsi, jį norėjo to, jį tiesiog ją žeisdavo ir jį verkdavo. Ir Dievas išklausė ją ir dovanojo Samuelį. Ir tada jį atėjo į šventyklą ir jį pradėjo dėkoti Dievui. Ir štai tokiais žodžiais atkarpa pasidalinsiu. Jis pakelė iš dulkių vargdinį, iš sašlavų dobės iškelia vargšą. Jos pasaudina greta kunigaičių ir leidžia paveldėti jiems šlovės sostą. Viešpačių priklauso žemės pamatai, ant jų jis pastatė pasaulį. Savo šventųjų kojus jis palaikys, o nedorėliai nutils tamsoje. Ne vienas nelaimės savo jėga. Tai štai tokiais žodžiais norėjo palikti jūs, kad iš tikrųjų suprastume, kad visada yra šeitys, net iš sunkiausios situacijos. Ir kad jeigu mes to nenorime, tai nieko nepasikeis. Bet jeigu mes to norime ir mes prašome Dievo, mes einame ieškoti pagalbos, kad mums padėtų, tai tikrai matysite rezultatus, tikrai matysite išėjimą iš tos dobės, iš tos sašlavų, kuriuose jūs tūnojat gal daugelį metų. Ir tai ne tik yra žodis tiems žmonėms, kurie gal buvo ta prasme pasaulyje, bet tai ir krikščionims, nes krikščioniai irgi turi tam tikras užsleptas kertes, kurias nenori atskleisti, kurias nenori išpažinti, kurie tiesiog pribėga prie to. Tai tokiu žodžiu norėjo pasidalinti ir iš tikrųjų, kad mes susimastytume, ir ne tik susimastytume, bet kam šis žodis buvo aktualus, kad mes iš tikrųjų susimastydami, darytume išvadas ir veiktume. Svarbiausias žodis, kad veiktume. Ir norėčiau paprašyti, kad jūs atsikeltume ir pasimelsumėm.